Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofonunda siz bilen men Sehra. Son heptelerde Türkiye'den deport edilip yurda dolanyan rayetlerin sanı göz örtülü köpölyer deyip Azatlık Radyosu'nun Aşşamat'taki ınımdar çeşmesi mağlumat beriyer. Yurda dolanan Türkmenistanlılar Türk Departasiya merkezlerindeki ağır şertler barada gurrun beriyerler. Bu aralıkta Türkiye'deki çeşmelerimiz ve Türkmen migrantları Türk hakimiyetlerinin bir kanun migrantlara karşı görüşünün hasta güçlenendiğine yerler.
Yanvarın sonki günlerinde Türkiye'den Türkmenistan'a has köp migrant deport edildi. Näçe adamın gelendigi tahkik belli däl. Ýöne olaryň sanyny ýüzlerçe diýip bolar.
Dip yağdaylardan havarlı çeşmemiz 6. fevralda malumat berdi. Onun tasdiklamagyna görä bu Türkmenistanlılar Türk häkimetleriniň bir kanun migrantlara karşı geçiren reytlerinde saklandı. Olaryň aglabasy siyahat vizası bilen, ya hiç şeýle vizası ya da biometriki pasportu bolmazdan Türkiýede zähmet çeken türkmenlerdir. Türkiýeden deport edilen Türkmenistanlılaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä ýurda dolananlaryň ýarysyna goloy Türk hakimiyetlerinden özlerini Türkmenistan'a deport etmek sorap, değişli resmi namalara kol koydu. Bu Türk deportasiya merkezlerindeki ağır şertler sebep boldu.
Türk hakimiyetleri tarafından saklanan Türkmenler iki heptelap ağır şertlerde saklanyar. Türkmenlerin Türkiye'de galası gelse de, olur bu şertlere çıdaman özleri deportasiya edilmeye razı bolyarlar.
Dip yurda dolanan Türkmenistanlı İstanbul'un Tuzla sevitindeki deportasiya merkezinde 200 töwereg Türkmen raýatynyň saklanýandygyny hem aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Aşşabadyň halkara aýroportundan döwlet migrasiýa gullugundan tesbir alyp bilmedi. Redaksiýanyň aglalýan merkez bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňyň netije bermedi. Türkiýede Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ýylyň 28-nji maýynda täzeden prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işler ministri Ali Yerlikaya'nın 4. iyunda vezipe girişmenin iyisi süre Türk hakimiyetleri bir kanun migrantlara karşı geçiren reytlerinin gerimini arttırdılar. Münglörçe bir kanun migrant Türkiye'den deport edildi. Türkiye'deki çeşmelerimiz ve Türkmen migrantları Türk hakimiyetlerinin bir kanun migrantlara karşı görüşünün sonki aylarda hasta güçlenendiğine yerler.
Polisiýa oktýabr aýynyň bäri her aýda bir gezek öýümize gelýär. Diňe biziň öýümize däle ise beýleki daşary ýurtlaryň şol sanly türkmenleriň ýaşaýan öýlerini hem aýlanyp resmi namalarymyzy barlaýarlar.
Dip Türkiýedäki ınymdar çeşmämiz aýtdy. Polisiýa köpçülükleýin ýerlerde, şol sanda köçelerde, jemgyýetçilik transportlarynda, söwda merkezlerinde geçirýän reýtlerini hem dowam etdirýär. Reýtler ýurdun edara kärhanalaryna, zawodlar, fabriklerine hem gurnalýar. Bu ýagdaý bir kanun zähmet çeken türkmen Türkmenistanların Türkiye'de kalmağını gün sayın kıyınlaştırıyor.
Türkmen zinanlarının köpüsü hocalıklarda çağılara ya da garılara yetevan edip zähmet çekerler. Olar bir kanun işleyerler. Yine son aylarda bu zinanlara iş vericileri inni oları iş edip bilmeyecektiklerine diyarlar. Olar bunun sebebini polisiyanın öylere geçiriyen, reytleri ve bir kanun migrantları iş ediyen, iş vericileri salayan cerimeleri bilen düşündürüyerler. Olar Türkmenleri işten boşadıp özbekleri işe alıyarlar.
Dip Türkmenistanlı migrant anonim şertte gurrun berdi. Türkiýanyň içeri işler ministri geçen ýylyň 1-nji ýanwarından 31-nji dekabryna çenli aralykda wizalarynyň möhleti dolan ýa-da wiza düzgünleriniň bozulandy hasaba alynan 371 müňden gowrak daşary ýurtlynyň Türkiýeden çykarlandygyny aýtdy. Ali Yerlikaya bu maglumaty 31-nji ýanwarda özüniň X sosial ulgamyndaky sahypasynda mälim etdi. Emma olaryň haýsy ýurtlaryň raýatydygyny anyklaşdyrmady. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýylyň Tomsa aylarından bäri müňlörçe türkmen raýatynyň Türkiýeden Türkmenistana deport edilendigi barada ençeme gezek habar berdiler. Geçen aýyň başynda türk mediýasy türkmen raýatlarynyň 50 golaýynyň Türkiýeden Türkmenistana deport edilendigine, olara galp resmi namalar esasında Türkiýede ýaşamağa ygtyýarnama almakda aýyplama bildirilendigine habar berdiler. Türkmen häkimetleri ve medya serişteleri Türkiýedäki türkmenistanlaryň ýüzüne dolýan kynçylyklar barada hiç ýyl mesele gozamaýarlar. Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy ve oku üçin saýlabalýan esasy ýurtlarynyň başlarynda gelýär. Ýöne türkmen migrantlary Türkiýanyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň talaby esasında bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğünü giyirzmeginin iyidiyane özlerinin bu yurtta kanunu esasda yaşamağının kıyınlaşandığını haber verip geliyerler. Türk Migrasiya İdarası'nın 25. yanvarda tədelen sonku mağlumatlarına göre hedir kvaqda Türkiye'de 208.123 Türkmenistanlı kanunu esasda yaşayar. Yönü hukuk koruyucu toparları ve qaraşsız neşirler bu yurttaki Türkmenlerin hakiki sanının resmi görközücüden inçeme etse köptüğünü ve olorun bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepdiýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 31 ýanwarda Ahal welaýatynyň öňkü dolandyryş merkezi bolan Änewi şäherine duýdansyz iş saparyny amalaşdyrdy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 6 fevralda maglumat berdi. İş sapary güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň arasyna geçirildi. Duýdansyz saparyň öňkü süýrüsini güýç gurluklary yerli ýaşaýjylaryň arasyna duýduruş işini geçirip tötänen prezident bilen duşuşan halat larına onun yanına özlerini alıp barmağın düzgünleri bilen tanıştırıldı.
Eger prezident altılogda var yarka yerli yaşayıcıları gözüşeyse olardan öz karayışlarını yumuşatmaklık. Hosomay karayış sülen prezidente seyretmeklik. Negiyle karayış sülen seyretmedlik. Gati gürlemezlik. Ya da beden dili bilen prezidente özlerinin arz şikayetlerini yetirecek olmalık tavsarıldı. Yerli yasayıcıları prezidentin yüzünü dikanlap seyretmedilik buyruğu verildi.
Deyip hovupsuzluk çeyrelerinin haberli çeşme dağıtık radyosunun haberçesine mağlumat verdi. Aslında yerli yaşayıcılara 3-4 saatlap öylerinin hovlularının daşarik çıkmazlık tavşırıldı. Prezidentin Akbuğlu itirafının merkezine Akıl Bulanetinin önkü dolandırış merkezine amala aşırın saporunun duvamını şehre iyi misalalık aralaştı, ümsümlük oldu. Hozuluklardaki iri ve onuk şahlı mallar sapor tamamlanayanca ammarlarda ya da garajlarda umuman yapık binalarda saklanılmalı edildi. Duydansız saparın edil öngü tüyrosuna şehirde başka da tavsırıklar amal edildi. Mesela yaşayış çaylarının hovluların daş yüzünü ak renke dervedeleri olsa yaşıl renke boyamakluk talap edildi. Çayların dervedelerini renklemek işine duydansız saparın başlamağından 1-2 gün öngü girişildi. Öy dolandırış müdürlüklerinin işgarları hem hovlu çaylarının dervedelerini boyamak işlerine çekildi. Ahal Vunayetinin dolandırış merkezi Türkmenistan'ın meclisinin 2022 yılın 20. dekabrına kabul eden kararı bilen Arkadağ şehrine geçirildi. Onun odol Sevit'in idare ediş merkezi Akbuğday etrafının Änewi şehri bulupdu. 2023 yılın 23. martına Türkmenistan'ın Arkadağ şehir hakkında 13 maddalık yürüyte kanunu kabul edilip bu şehre devlet ehmiyetli şehir statusu verildi. Änewi şehri Türkiye devletlerin kuraması tarafından 2024 yılda Türkiye devletlerin payitahtı ilan edildi.
Prezident özünün indiki saparına çenli Akbuğday şehrinin durkunun tədelenmeğini, onun Türkiye devletinin şehirlerine çalımdaş olmağını talep ediptir.
Deyip alattığın çeşme saydiyar.
Ehtimal, gelecekte Türkiye devletinin prezidentinin Akbuğday şehrine sapar etmeğine karasılayanlar.
Deyip çeşme sakladı. Akbuğday etrafı Aşgabat şehrinin günnugur eteklerine yerleşer. Etrafın ekin meydanlarının avramlı bölüğü Gäwers düzlüğüne yerleşer. Änewi şehir ve yaşlık, Bagawat hem de berkararlık şehirçeleri Akbuğday etrafının düzümüne girer. Devlet yolbaşçılarının 31. yanvarda Akbuğday etrafına mülaşıran saparı Türkmenistan'ın devlet televizyonuna görkezilmedi. Döwlet ýol başçylarynyň sebitlere mülasyran saferlerini öňe süýresini vilayet merkezlerini arasaçlyk we awadanlaşdyryş işleri şeride howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Prezident Berdimuhammedowyň ýene bu şäherine mülasyran duýdansyz saferiniň dowamyny şäherdäki ýaşaýyş çaýlaryna bir sydyrgyn timar berildi. Çaýlaryň daş ýüzi ak renki, ähli derwezeler ýaşyl renki boýadyldy. Ýöne prezidentiň kakasy öňki prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow has edil 2019-njy ýylyň martynda Aşgabat şäherine gurulan bir ýaşaýyş massiwiniň taslamasy bilen tanış bolanyna bina gerçilik işini bir sydyrgynlykdan we bir meňzeşlikden gaça durmagy tapşyrypdy.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büyüktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine silendik mazmununu mail uğradım.
Gepler Agatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen häkimetleriniň Aşgabat arkada aralygyna elektrik otlusynyň gatnagyny ýola goýjakdygy barada habar ýurt içinde. Hususan ýurdun çetki sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar soraw döretdi. Agatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demiryol gatnaglarynyň hilinden az bolmagyndan zeýrenip ýören adamlaryň nägileliklerini hasy güýçlendirenligini habar berýärler. Ýerli hünermen arkadagy gatnajak otly ýylatyň demiryol ýarasyny asan ýaly boldy diýdi. Türkmen medeniýeti ýurdun ilkinji elektrik otlusy barada habar geçen aýyň aýagynda Türkmen ara gatnaşyk agentligine salgylanyp anyklaşdyrman çap etdi. Türkmenistan ören giň çägi ösün alýan ýurt bolup soňky 30 ýylda dören agyr işsizlik ýylatyň transport ulag gatnaglaryna mätäsligini hassa arttırdy we otly awtobus uçar gatnaglarynyň kadaly ýylatyň ösýän islegilerini kanagatlandyrjak derejede ýola goýulyp bilinmezligi uly soraw bolmagyna galýar. Anyk demiryol hyzmaty barada aýdylanyny bu hyzmatyň 2007-nji ýylda prezident çalşandan soň has yaramazlaşandygy aýdylýar. Ahaly hünermeniň tasdiklamagyna görä demiryol ulgamyny ýolagçy gatnatmagyň hili we ýygylygy soňky ýyllarda ören pese gaçdy. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň adamlar Aşgabat şäheri bilen Ahal vilayatynyň etraplarynyň arasyndaky şäherara otly gatnagyndan mahrum boldy. Bir owa etrap yerlerinden paýtagta gatnap işleýän, oňuk söwda edýän, okuyan adamlara urulan zarba boldy diýip ahaly ýaşaýjy aýtdy. El ýeterli, kadaly ulag gatnaglarynyň bolmazlygy ýa az bolmagy ýylatyň iýişi, okuwy, saglyk we resminami işleri bilen Aşgabada vilayet merkezi bolan äne we gatnagyny kynlaşdyrýar diýip söhbetdeşimiz Niýaz töwrüne tejen Saragys Maşat, Aşgabat garagym daşgol urlary boýunça gurulan täze demir yollardan karasılan tamanın çıkmağınlığını hem söylene koştu. Aydınmağına göre adamlar başta Aşgabat beherden, Aşgabat dervede uğurlar boyunca, Aşgabat tecen Saragys uğurlar boyunca elektrik otlularının katnavı yola koyulur deyip ümit ediptirler. Balkanlı çeşmelerimiz hem Çetkovaların ve etrafların yaşayıcılarının Balkanavat, Türkmenbaşı yali iyi şehirlere elektrik otlusunu bulmağına şehirara otlularını katnamak varada eden arzular hasıl bolmanlygyna aýdýarlar.
Otlu gatnamy gaty yaramaz. Hepdede 1-2 gedek etrek bereket ugry boýunça şäherara ýolagçy otlusy gatnaýar. Ýöne ol Balkanabada ýa Türkmenmaşa baranok. Gyzlarba Türkmenmaşa arasyny hem ýürüýte şäherara otlu gatnamy ýok. Bu ugurdan günne 1 gedek geçýän Aşgabat Türkmenmaşa otlusy diňe ýyry wagzallarda saklanýar. Kiçi stansiýalar we etraplar umumyň otlu gatnamy galýar.
Diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä Terhet ýakasynda yerleşýän bereket urna hem otly gatnawy ýok. Otly gatnawlary ýurdun demirgalyk sebitinde hem yaramaz bolmagyna galýar. Daha soglu çeşmelerimiziň maglumatyna görä soňky 10 ýyllyklarda bu welaýat ulag üzüngeliginde galdy diýilse hem ulatma bolmaz.
İn ağır yağday daşıl levap aralığına akı demir yolu qatına olan deyişli olup bu iki velayetin arasında inni 20 yıldan qoğraq vaat veri hiç ili yolu uçu otlusu qatnamayar. Hova qatna uvolsa dünge yad ve tomsaylarına açılıp ol hem bari yoğu hepte de bir reis filin çakliniyar.
Deyip yerli kün ermen adatlık gülen sökvettöşlükta etdi. Hormatlılın leyciler. Askavattan arkadağa qatınacak elektrik otlusu varı da kavarın ila tarafında dörödön nəgilelikleri. Yurtta adamların oraya yol kıyınçılıkları var da koğuşan mağlumatları doğruluğuna hepte akırlığına dinleyip bilersiniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğunum adlı tiyade programımızı dikkatinize hödürleyeriz. Gepleşik Türkmenistan'da yalgızların yağdayına başlanıyor. Hemişeki mihmanımız sağlık proyektinin ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Birinci gepleşigimiz gender deňligi barada.
Ýananlara diňe bir jemgyýetde ki işleýän ýanan hukukda derdi ma. Ol gender soraglar ol aýry mesele.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde tapgır 6-cı gün tölöv terminalları işleme yeri. Bankomatlarda nakt pul taptırmayan mahalı ilat hususanda pensiyonerler bank kartlarındaki maliye seriştesinden peydalanıp sövda etmekte kıyınçılık çekiyer. Bu yağda yüze olay pensiyonerin bankların önüne barıp nəgililik bildirmeğine sebep boldu. Yönü pensiyonerlerin protesti onu netice bermedi.
Geçen hepdeniň çarşynda gününden bäri, ýagny 31-nji ýanwardan bäri söwda nukutlarynyň tas ählisinde tölek terminallary işlemeýär. Adamlar plastik bank kartlaryny ne derman, ne de azyk satyn alyp bilýärler. Hatda Wi-Fi tölöklerini hem dine nağıt kabul ediyarlar.
Dip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 5. fevralde Sevit'ten mağlumat berdi. Hakimiyetler tölök terminallarındaki böktünçlüğün sebebi barada açaçan resmi düşündürüş bermeyerler. Yönü Dayhan Bank'ın Sevit'teki şahımçasının bir işerinin anonimlik şertinde haberçimize gurrun bermeğine göre böktünçlük merkezden yanı paytıht aşamattan dörektir. Merkezi bank ve Türkmen arağıtnaşık bilelikte işleşip bu meseleni çözmeğe hovluk yardı. Bank işgari bellidi. Adatlyň bu barada yerli häkimetlerden Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan we Türkmen Aragatnaşyk agentliginden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Habarçymyz tölek terminallary işlemeýän mahaly şäheriň bankomatlarynda nakt pul ýetmezçiligi bilen bagly problemanyň hem saklanyp galýandygyna ýara. Ol bu iki böklenişliň birleşip ilatyň gününi hasta kynlaşdyrýandygyny belleýär. Hususan da pensionerler bank kartlarynda pensiya haklarını nahtlaştırıp ya da onda naht däl sövdada peýdalanyp bilmeýän mahaly zerur bolan azyk önümlerini ve dermanları satın alıp bilmeyen kösönýärler. Bu ýagda 2-nji fevralda ýüze goly pensiýanyň Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň ve Dayhan Bank döwlet täjirçilik bankynyň öňüne barıp nägilelik bildirmegine sebäp boldy.
Pensiyonerler ulu dava turuzdular. Olur biz 40 yıl muallim olup işap bize veriyen pensiyanız 600-900 manattan geçmeyer. Bu pul bir otu derman almağa hem yetmeyer. Yokordaki yolbaşların çağları her gün giyecek kulupları 2-3 min manat pul soğuyanlar. Bize bu asa 1 min manada yetmeyen pensiyamızı hem vermeyersiniz dediler. Her ay bir problemi oylap tapyarsınız. Halk neme imeli, ne edip yaşamalı, ne karttaki pulu nautlaştırıp bolyar, ne de karttan sevda edip bolyar. Halk ne edip yaşamalı fikir ediyen mi? Ya da pul oğurlasak boldu deyip gezip yörsünüz mü deyip pensiyonerlerin yine biri aytti.
Deyip vaka şayat bolan Balkanlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Bank resmileri yaşulların gozolonundan korkup, olara akşam saat 6'dan sonra Balkanabat'tan nakt pulun gelecektiğini aittiler ve pensi haklarını çondan sonra nahtlaştırıp vermeyi vade verdiler. Bank resmisi pensiyonerlere haiş beytmen. Bizim ertir sizyalı pensiyoner bolmalı. Sizi kösep bolmaz. Sizi pul vermen yekece işerde öyüne gitmez. Sizi söz veriyerin dedi. Yönü bank resmilerinin vadası puca çıktı. Banklara saat 6'dan sonra da pul gelmedi. Pensiyonerler pasportları ve plastik kartları bilen bank hovlusunda karışıp kaldılar deyip Balkanlı yaşayıcı belledi. Adatlık vaka bilen bağlı Dayhan Bank'tan ve Türkmenbaşı Bank'tan telefon arkasındaydı. arkalı tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın mağlumatına göre 1. fevraldaki yağdaylara layıklıkta yurtta cemi 40.962 sani, şol sanda Balkan'ın Sudan okutlarında 5.451 sani post terminali ornaştırılıptır. Yöne havarçılarımız yurtta tölök terminallarının köp yerde yetmezçiliği diyendiği ve oların kadalı işlemeyendiği barada iyi liderli haber verip geliyerler. Olar muhakkate bu terminalların işledilmezliğinin, kâtede internet üpçünçlüğünün barha yaramazlaşmanın sebep bolyandığına diyarlar. Bu haberlerin arasında bankamatlarda nalt yetmezçiliği hem saklanıp kalyar ve bu problemi vaktıl vaktıl hasta yitileşiyer. Sonki 8 yıl veri Türkmenistan zahmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyaları rayetlerin bank kartlarına geçiriyer. Rayetler kartlarının akı pulları dine bankamatlarda naltlaştırıp bilyerler ya da olordan nalt del sevda da peydalanıp bilyerler. Hakimiyetlerimin sağınlı mali ulgomlarını ilatın durmuşunu ornaştırmak maksadı bilen amal edilendiğine diyarlar. Yönü Türkmen hakimiyetleri ve medyası bankamatlarda nalt yetmezçilik ve tölök terminallarının kadalı işlemezliği. Bunların ilata yetiriyen tesirleri var da hiç şeyli mesele gozumayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gipriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat atayız. Mara vilayetinin yolatını ve Türkmen gala etraplarının 6. fevralda irden fakat 10 tübüleklerine elektrik energiyasının öpçünçlüğü kesildi. İdiyanı şemali üstü, şelide sevitte günün devamını tivigat öpçünçlüğü hem kesildi.
Sehel yağış yağıp şemal öğsünde elektrik energiyasının öpçünçlüğü kesiliyer.
Deyip bir yerli yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Şemallı hava elektrik energiyasının öpçünçülüğünün kesilmeğinin iyidiyanı başladı. Yönü ne şemal varada ne elektrik öpçünçülüğünün kesilmeği varada yerli yaşayıcılara yönünden duyduruş verildi. Bu aralıkta günün devamına gün orta günün orta evitlerde yerleşen obulurda TV gaz öpçünçülüğü hem kesildi.
Gaz geçiricilerde deşik emele geliptir, şonu beceriyerler. İnfrastruktura deshalarını ımıklı becerseler bulmayar mı? Sehel şemal öğsü de üpçünçülük kesilecek olsa niçik bolar?
Deyip yerli yaşayacaklar. Türkmenistan'ı hususana sevitlerde obu yerlerine könülüşen lağır düşen infrastruktura deskalarından peydalanılıyor. Oların köpüsü Sovyet yıllarına ulanılmağı verilen durmuş deskaları olup obuların yaşayıcıları adattan daşarı hova şartlarına hocalık hizmetlerinin üpçünçülüğüne dörüyen böktönçlükte nezir çekerler. Yine 6. fevralde üten şemal güçlü olmadı. Muna kıramadan Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir hocalığın esası kapısının şemalı açılıp petlesinin dövlenliğini haber veriyor. Şelede beyle kıvır hocalığın üçögünle oturdulun Emel Hemra antenası şemalın zarbına yere kaçıptır.
Üçöklerdeki yapırgışlar, şiferler yere kaçar öydüp korktuk. Yönü olara zeper yetmedi.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Hayratina TV gaz öpçünçlüğünün önünden duyduruş verilmezden kesilmeği yerli yaşayıcıları incelikten kaçırıyar. Olar bu yağdayın yangını hoğuptuzluk düzgünlerine kavgat gelmeyenliğine aydiyarlar.
2-3 yıl bundan odur. TV gaz öpçünçlüğü duyduruş verilmezden kesilip gaz öpçünçlüğü kaytadan dikildilerine bir hozoluğun gazı açık kalıptır. Bir gelin çay demlemekçi olup kukurt çakanına aşkanı da yangın nörepti. Gelin ve onun iki tane kisi yaşlı çağatı sonuna keserhanı da becergalılar.
Deyip marlı yaşayıcı öd yaşayan obalarını olup geçen bir vakanı atlayar.
Muna aramadan kenide çenli önünden duyduruş vermeden teviği gaz öpçünçülüğünü kesip biliyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Oba yaşayıcılar gazın kesilenliğini köprenç sonundan bilip kalıyarlar. Bu yağda ilat arasında ilmidama hüşkarlık yağdayını talep ediyar. Elektrik energiyasının ve teviği gazın öpçünçülüğünün duydansız kesilmek bilen bağlı yağdaylar yanığını hoğuptuluğunun bercai edilmeğine onaysız tesir ediyar. Türkmen gala etrafının hastahanasını Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş olan bir yerli sağlık işgari hocalıklarda yanığın dörümeğinin neticesinde hasab olmayan tenç kestirmelerinin seyrek değildiğini aydiyar.
Yılın devamında hocalıklarda yangın dörümeği neticesinde hasaba alınan ten şikestlenmeleri bir yada iki değil.
deyip sağlık işgari gurrun veriyar.
İnçimi adım yanının sebep bolun ten şikeslenmeleri bilen hassahanaları yüz tutyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Energetika serişlerine Bay Türkmenistan'ın dürlü sevittlerine henizem ozor odunlarının hırıydarları azalmayar.
Adamlar odun yakıp nahar vüçürüye, tankada çay kayna diyar.
Deyip bir oba yaşayıcı saytti.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelig gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.